Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke zulukandaba lamhla sixoxa lo David Mhlabinyana Ngwenya inyanga enkulu lapho sixoxa-ke ngokucela izulu. Baba Ngwenya, siyakwamukela kuhlelo.
Hayi, ngiyabonga Dumela abalaleli.
Ye, akulitshela ukuthi kukhanya ngazani izulu lingani lidonsela kathana. Ngaso kunje licelwa njani phela izulu baba?
Isikhathi sokucela izulu ngo-August. Khathesi kakusayiwa endleleni uyacela izulu loba lapho licelwa khona, ngoba kulezikhathi zakhona kucelwa izulu lingakani, izihlahla zingakashumi, zingaze zishume lidume. Hayi, akusayiwa emasikweni.
Singathi nje abantu sekumele bekhangele umkhathi kuphela, akusela nto abangayenza.
Abakhangele umkhathi, akusela nto abangayenza, ngoba indlela ivaliwe, nangomanyango kuvaliwe, ledula kuvaliwe.
Singathi-ke nxa kuvele kucelwa izulu baba Ngwenya, kuvele kwenziwani ngamafushane msibini?
I-district ngayinye ngayinye induna ikhipha abantu abaqondana lakho khona lokho okuyacela izulu ngezigaba. Bahambeke baye khonale, ngabe bakumanyangwa, ngabe bayedula, ngabe bayenjelele, loba lebone bani. Kutsho ukuthi yinto okufanele ukuthi izinduna osobhuku ikakhulu kumsebenzi wabo okukhangela ukuthi abantu bayaphuma bayacela izulu, bengaze batsho ukuthi izulu liyazinela. Hhayi, ayisikho lokho, kulandelwa usiko.
Ye, so siyabona sibili saye sizokuthiwa-ke babe bekhangela izindlu zabothekwane bedile izinto ezinjalo. Kuyabe kuvele kudilizelwane kunjani, kwenzelwane khonokho?
Ukuyabe kusethulwa izinto ezigatshelwe phezu kwezihlahla, izikhuni, yonke into leyana, ukwenzela ukuthi izulu lingabi lolaka, njalo izulu lingaze lahlonipha ukuna, kudojwe wonke lamathambo awezinkomo ezicubayo egangeni, atshiswe ukwenzela ukuthi ilizwe lihlanzeke nxa izulu liphazima lingaboni ububi phansi.
Ye, singathi kodwa lokho kusasebenza yini? Kulabanye abathi ha ingxenye kwakudala lokho.
Hayi, abathi ngokwakudala ikulahleka, balahlekile sibili, njalo kuyinto embi ukuthi umuntu omnyama aphume esintwini sakhe. Alikho ikhiwa elazenza umuntu omnyama. Ungabona ikhiwa selizipenda selisiba umuntu omnyama, lizipolisha liyabe selimphethe umbhobho selisilwa. Thina abantu siyakufuna ukuba amakhiwa, siyazixhuma inwele zethu ukwenza ukuthi sibe sichegula amakhanda, inwele zithi yabo, silingisela amakhiwa. Konke khona lokho bayasihleka amakhiwa.
Ye, samuzwa-ke lo-ke ngubaba uDavid Mhlabinyana Ngwenya, inyanga elodumo. Baba Ngwenya, sibongele kakhulu ngokuthi sikhokhe lawo baba.
Hayi, ngiyabonga lami Dumo.
Zulukandaba, sihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Owasenziwe manje.